Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii, tarehe 18 Mei, mwaka wa 2021. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo UFM Dar es Salaam, Radio Maniema huko Kindu DRC, Citizen Radio Kenya, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, Rais wa Tanzania Samia Suluhu aliomba jeshi la polisi kuacha kubambikizia kesi wananchi ili kupunguza idadi ya mahabusu katika magereza.
Lakini pia niongee na jeshi la polisi nani kupunguza kesi za kubambikiza. Kuna mlolongo mkubwa wa makesi ya kubambikiza. Sasa huu ukipungua nayo na mahabusu kule ndani watapungua.
Katika habari nyingine ni kwamba mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kuwa eneo la Tigray nchini Ethiopia linaloshuhudia ghasia liko katika hali mbaya, ambapo watu wanafariki kutokana na njaa huku ubakaji ukiendelea pamoja na ukosefu wa huduma muhimu za afya.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kuwa eneo la Tigray nchini Ethiopia linashuhudia ghasia liko katika hali mbaya, ambapo watu wanafariki kutokana na njaa huku ubakaji ukiendelea pamoja na ukosefu wa huduma za afya. Hayo amesema Jumatatu wakati akihutubia wanahabari, na kuongeza kuwa takriban watu milioni 5 kutoka eneo hilo wanahitaji misaada ya dharura na hasa chakula. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed Novemba mwaka uliopita alitumia vikosi vya serikali kuu kwenye eneo hilo, akidai kuwa wapiganaji kutoka chama cha Tigray People's Liberation Front ama TPLF walikuwa wameshambulia kambi za kijeshi. Kiongozi huyo ambaye pia aliwahi kushinda tuzo ya amani ya Nobel alitangaza ushindi baadaye mwezi huo baada ya wanajeshi wake kuchukua udhibiti wa mji mkuu wa Tigray wa Mekele. Hata hivyo mapigano yanaendelea miezi 6 baadaye, huku kukiwa na madai ya mauaji pamoja na ubakaji kutoka kwa vikosi vya serikali pamoja na vile kutoka nchi jirani ya Eritrea. Israeli leo imeendelea kufanya mashambulizi ya anga kwenye ukanda wa Gaza, huku wapiganaji wa Kipalestina wakiendelea kurusha roketi kuelekea Israel, wakati ghasia hizo zikiendelea kwa zaidi ya wiki moja sasa. Hata hivyo hakuna majeruhi walioripotiwa leo, wakati wito ukitolewa kwa jumuiya ya kimataifa kusitisha mapigano hayo. Mkuu wa sera za mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya EU, Joseph Borrell, leo anafanya mazungumzo na mawaziri wa mambo ya nje wa EU ili kutathmini kuhusu njia mwafaka ya kutatua mzozo huo. Maafisa wa Marekani tayari wameashiria kuingilia kati, ikiwemo kushirikiana na mataifa ya kieneo ili kumaliza ghasia hizo. Msemaji wa ikulu ya Marekani Jen Psaki, wakati akizungumza na wanahabari Jumatatu, amesema kuwa wangetaka sitisho la mapigano hayo lifanyike haraka iwezekanavyo, na kwamba ni jukumu la Israel na Hamas kuchukua hatua. Wakati wa mawasiliano ya simu kati ya rais wa Marekani Joe Biden na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, Biden aliunga mkono hatua ya Israeli ya kujilinda dhidi ya mashambulizi ya roketi, lakini akashawishi Israel kuhakikisha inalinda raia wakati wa mashambulizi hayo. Uhispania inakabiliana na janga la kibinadamu na kidiplomasia baada ya maelfu ya wahamiaji kutoka Morocco kuingia nchini humo kwa kuogelea au kutumia mitumbwi, kufuatia kulegezwa kwa ugoguzi kwenye mpaka baada ya mzozo wa kidiplomasia kati ya Rabat na Madrid. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, kufikia leo asubuhi takriban wahamiaji 6,000 walikuwa wamevuka mpaka na kuingia kwenye mji wa Spain wa Ceuta, takriban 1,500 miongoni mwao wakisemekana kuwa vijana wadogo kulingana na serikali. Mji huo wenye wakazi takriban 85,000 uko kaskazini mwa Afrika karibu na bahari ya Mediterranean, ukitenganishwa na Morocco kwa uzio wenye upana wa mita 10. Wimbi kubwa la wahamiaji limeongeza mzozo wa kidiplomasia kati ya mataifa yote mawili, kufuatia hatua ya Spain ya kuruhusu kiongozi wa kundi moja la wapiganaji kutoka Morocco kupata matibabu nchini humo. Ripoti zinaongeza kusema kuwa licha ya kuwepo kwa wanajeshi kwenye mpaka huo, kuna maelfu ya watu walioko upande wa Morocco wakilenga kuingia Spain. Na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ni mwenyeji wa viongozi wa Kiafrika na wakuu wa taasisi za kimataifa za ukopeshaji mjini Paris hivi leo Jumanne kubuni njia ya kufadhili uchumi wa Afrika ambao umeumizwa na janga la virusi vya corona na kujadili jinsi ya kukabiliana na deni la mabilioni ya dola katika bara hilo. Adija Riami anasoma ripoti kamili.
Mkutano huo ni sehemu ya juhudi za Macron kuishirikisha tena Ufaransa katika bara la Afrika ambako iliwahi kuwa mtawala wa kikoloni huko, wakati ambapo bara hilo litakabiliwa na karibu na kisi ya dola bilioni 300 ifikapo mwisho wa mwaka 2023, wakati ikijaribu kujifufua kutokana na hali mbaya ya kiuchumi. Jumatatu, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alitangaza kufutwa kwa deni la dola bilioni 5 la Sudan ambalo Ufaransa inaidai, ikiwa ni juhudi za kuunga mkono uongozi wa mpito wa taifa hilo na kuusaidia uchumi ulioanguka kujaribu kufufuka tena, katika mkutano wa Paris uliojumuisha viongozi wa Kiafrika na wakopeshaji wa kimataifa. Mkutano ulilenga kuadhimisha kuingiza Sudan katika jumuiya ya kimataifa baada ya takriban miongo mitatu ya kutengwa. Wakuu wa nchi jirani za Misri na Ethiopia pia walihudhuria kikao hicho pamoja na mkurugenzi wa shirika la kimataifa la fedha Kristalina Georgieva na mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken yuko kwenye mji wa Reykjavik nchini Iceland kwa mazungumzo kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na kuhudhuria mkutano wa baraza la mawaziri wa eneo la Arctic. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema kuwa Blinken anafanya vikao na rais wa Iceland Gudni Johannesson pamoja na waziri wake mkuu Katrin Jakobsdottir wakati wakizungumzia mabadiliko ya hali ya hewa, haki za binadamu pamoja na ushirikiano kati ya Marekani na eneo hilo. Taarifa zinaongeza kusema kuwa pembezoni mwa mkutano wa mawaziri Jumatano, Blinken kwa mara ya kwanza atakutana moja kwa moja na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov. Kikao hicho kitafanyika wakati hali ya taharuki ikiendelea kutanda kati ya Marekani na Russia, na kitafungua njia ya mkutano wa mwezi ujao kati ya rais wa Marekani Joe Biden na mwenzake wa Russia Vladimir Putin. Ripoti zimeongeza kusema kuwa mkutano kati ya Blinken na Lavrov utaimarisha uhusiano unaweza kutabirika kati ya Russia na Marekani katika siku za nyuma. Waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen amesema kuwa Marekani iko kwenye mstari wa mbele kuhakikisha kuwa mataifa ya Kiafrika yanajikwamua kutokana na athari zilizosababishwa na janga la virusi vya corona. Amesema kuwa miongoni mwa misaada ni ufadhili wa chanjo, kusaidia kwenye ulipaji wa madeni pamoja na kusaidia kwenye uimarishaji wa uchumi. Yellen wakati akiwakilisha Rais Joe Biden kwenye kikao cha kujadilia kuokoa mataifa ya Kiafrika kiuchumi, amesema kuwa tayari wamepiga hatua lakini mengi zaidi yanahitajika ili kuhakikisha udhabiti wa kiuchumi barani Afrika. Yellen amesema kuwa Marekani imeahidi kutoa dola bilioni 4 zikiwa za kusaidia kwenye mpango wa utoaji chanjo kwa mataifa maskini wa COVAX, wakati mataifa mengine yenye uwezo yakiombwa kutoa michango yao pia. Ameongeza kusema kuwa mataifa ya Kiafrika yanahitajika kuongezeka misaada ya ndani kwa kuhusisha sekta za kibinafsi pamoja na kuhakikisha mazingira salama ya uwekezaji. Zaidi ya watu 90 nchini India hawajulikani waliko baada ya boti yao kuzama kwenye pwani karibu na mji wa Mumbai kufuatia dhoruba kali iliyogonga eneo hilo. Jeshi la wanamaji linasema kuwa limeokoa abiria 177 kati ya 270 waliokuwa kwenye boti hiyo na kwamba juhudi za kutafuta manusura zinaendelea. Boti nyingine za mizigo ambazo zimebeba takriban watu 700 zimekwama baharini kutokana na kibunga Tauktae ambacho kimesababisha hasara kubwa kwenye pwani ya magharibi mwa India. Kimbunga hicho kilipunguza kasi baada ya kutua Jumatatu, lakini tayari watu 12 walikuwa wameshapoteza maisha yao kutokana nacho. Marekani, Uingereza na Kanada kwa pamoja zimewekea vikwazo viongozi wa kijeshi wa Myanmar na washirika wao katika moja hatua kadhaa za adhabu tangu jeshi lilipochukua madaraka katika mapinduzi mwezi Februari mwaka huu. Marekani imesema ilikuwa inalenga baraza la utawala la taifa hilo yani SAC na maafisa 13, ikiweka vikwazo kwa mali zao zilizoko Marekani na kuwazuia wa Marekani kufanya biashara nao. Kanada imesema kuwa imeweka vikwazo vya ziada kwa watu binafsi na mashirika yaliyo na uhusiano na vikosi vya jeshi la Myanmar, wakati Uingereza ikitangaza vikwazo dhidi ya kampuni inayomilikiwa na serikali kwa jina Myanmar James Enterprise ambayo ilijumuishwa katika vikwazo vya zamani vya Marekani. Maandamano ya nchi nzima yamekuwa yakifanyika tangu jeshi lilipotoa madaraka na kumzuia kiongozi wa kiraia Aung San Suu Kyi. Takriban watu 796 wanadaiwa kuuawa na vikosi vya usalama tangu mapinduzi hayo kulingana na kundi moja la utafiti, huku karibu watu 4000 wakiripotiwa kuwa gerezani. Na serikali ya Hong Kong imesimamisha shughuli katika afisi yake ya uwakilishi ya Taiwan, ikiwa ni ishara ya kuongezeka kwa mivutano ya kidiplomasia kati ya eneo hilo linalojitawala la China na kisiwa kinachotawaliwa kidemokrasia ambacho Beijing inadai kuwa chake. Mwakilishi wa serikali ya Hong Kong hakutoa ufafanuzi juu ya uamuzi wa kusitisha shughuli katika afisi ya uchumi, biashara na utamaduni ya Hong Kong, ila kusema tu kwamba uamuzi huo hauhusiani kamwe na kuongezeka kwa visa vya maambukizi ya corona huko Taiwan. Mvutano kati ya serikali inaungwa mkono na Beijing na Hong Kong na Taiwan umeongezeka tangu maandamano ya kushinikiza uongozi wa demokrasia mjini Hong Kong mwaka 2019 na China kujibu kwa kupitisha na kuanza kutekeleza sheria ya usalama wa kitaifa katika jiji hilo, ambayo ilisababisha wanaharakati wengi kuondoka, wengine kwenda Taiwan. Serikali ya Taiwan ilisema kwamba ingawa iliheshimu uamuzi huo pia iliujutia.
Matangazo haya ya jioni yaendelea kukufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa uzito wa juu ni kuhusu mzozo unaoendelea kati ya Israeli na Palestina. Wapiganaji wa Kipalestina wa kundi la Hamas na serikali ya Israel wanasema wataendelea na mapigano, huku viongozi wa dunia wakitafuta njia za kusitisha mashambulizi yanayoendelea kwa wiki ya pili sasa. Wakati huo huo, hofu imezuka juu ya uwezekano wa mapigano hayo kuvuka mipaka baada ya wapiganaji wa kundi la Hezbollah nchini Lebanon kufyatua roketi kuelekea Israeli hii leo na jeshi la Israeli kujibu kwa mashambulio ndani ya Lebanon. Abdu Shakur Abud anayo ripoti kamili.
Baraza la Usalama la Umoja Mataifa linakutana kwa mara ya 4 tangu mapigano kuanza baada ya Marekani kuzuia kwa mara ya 3 jana katika wiki moja kutolewa taarifa ya pamoja inayotoa wito wa kusitishwa mapigano mara moja. White House imesema kwamba Rais Joe Biden kwa upande wake alikuwa na mazungumzo na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwa mara ya 3 jana tangu mashambulizi kuanza, na kumwambia anaunga mkono usitishaji mapigano, lakini hakumhimiza kusitisha mapigano hayo. Hii leo mjini Paris, Rais Emmanuel Macron na mgeni wake Rais Abdel Fattah al-Sisi wakiungana na mfalme wa Jordan kwa video wanazungumza juhudi za kidiplomasia kumaliza mapigano kwa kufikia mapatano ya kusitisha mapigano. Wapiganaji wa Hamas kwa upande wao wameendelea kufyatua roketi, huku Israel ikishambulia Gaza kwa makombora kutoka ndege zake za kijeshi katika kile kinachoelezwa ni mashambulio makali zaidi tangu kuanza mapambano. Na shambulio moja la Israel alfajiri ya leo limebomoa jengo la Khalil lenye ghorofa 6 ambalo lilikuwa ni makazi ya watu wa huko Gaza na chuo kikuu cha Kiislamu cha Gaza, jengo ambalo Israel nadai lilikuwa kituo kimojawapo cha Hamas. Wakazi wa jengo hilo walionekana kama wakazi katika majengo mengine yalobomolewa wakitafuta baadhi ya vitu vyao katika vifusi, na kuambia waandishi wa habari kwamba walipewa onyo na maafisa ujasusi wa Israel dakika 5 tu kabla ya shambulio kutokea. Jamal Herzalla, mkazi wa jengo hilo, anasema waliamka na kuanza kukimbia baada ya kupata wito huo.
Ni mambo gani haya? Ushambulia saa 11 alfajiri watu wakiwa wamelala. Ndege zilizondosha makombora barabarani, hatukujua tunakwenda wapi au tukimbilia wapi. Uharibifu ni mkubwa, ilikuwa kama tetemeko la ardhi. Eneo hili lote lilitikisika.
Idadi ya majeruhi katika jengo hilo halijulikani bado, lakini wizara ya afya ya Palestina inaeleza kwamba kwa ujumla kuna Wapalestina 213 wakiwemo watoto 60 na wanawake 36 waliouawa tangu mapigano kuanza, na zaidi ya watu 1440 kujeruhiwa. Na kwa upande wa Israel, kutokana na roketi za Wapalestina, Waisraeli 10 wameuawa akiwemo mtoto mmoja na mwanajeshi mmoja. Waarabu wa Israel pia wameitisha mgomo hii leo wakiungwa mkono na chama cha PLO cha Rais Mahmoud Abbas kwenye maeneo yanayokaliwa na Israel huko Ukingo wa Magharibi. Aya Dabur, mkazi wa Ramala, anasema ni lazima waunge mkono ndugu zao wanaouawa huko Gaza.
Leo tumtikia mwito wa mgomo wa kulinda hadhi yetu, ambao ni mgomo ulioitishwa na wananchi ili kutuunganisha pamoja na kupaza sauti zetu dhidi ya udhalimu. Mgomo unafanyika kaskazini hadi kusini, kutoka pwani moja hadi nyingine, ili kuwaunga mkono ndugu zetu wa Gaza.
Mapigano makali yalianza Mei 10 kati ya Palestina na Israel pale wapiganaji wa Hamas kuanza kufyatua roketi ndani ya Israel katika kuunga mkono wa Palestina waliokuwa wanalalamika dhidi ya utumiaji nguvu wa polisi mjini Jerusalem kwenye msikiti wa Al-Aqsa mnamo mwezi wa Ramadhani.
Hii unasikiliza ni VOA jijini Dar es Salaam, tunasikika kupitia Radio Tumaini na UFM. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amelitaka jeshi la polisi nchini humo kufanya kazi kwa weledi na kuacha kubambikizia kesi wananchi ili kupunguza idadi ya mahabusu katika magereza. Aidha ameliomba jeshi hilo kudhibiti zaidi uhalifu wa mtandaoni. Taarifa kamili na Dina Chahali kutoka jijini Dar es Salaam.
Akizungumza jijini Dar es Salaam hii leo, Rais Samia Suluhu Hassan amesema kuna ushahidi wa wananchi wengi wasio na hatia wanaosota mahabusu kwa kesi za kubambikiwa, hivyo kuzidisha mlundikano wa mahabusu magerezani bila sababu za msingi.
Lakini pia niongee na jeshi la polisi nanyi kupunguza kesi za kubambikiza. Kuna mlolongo mkubwa wa makesi ya kubambikiza. Sasa huu kipungua nayo na mahabusu kule ndani watapungua, kwa sababu wengi wapo wanasubiri kuhukumiwa, kesi haiendi, ushahidi hakuna, mpelelezi anashindwa kupeleka kesi kwa sababu hakuna ushahidi. Kwa hiyo niombe sana, nilizungumza hili na TAKUKURU na wameweza kufuta kesi 147 ambazo waliwababaikizia watu mbalimbali huko. Kwa nani jeshi la polisi jikagueni.
Amelitaka pia jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya udhibiti kushughulikia tatizo lililoshamiri la wizi wa kimtandao.
Mkishirikiana na taasisi ya mtandao wa serikali, lakini pia TCRA na taasisi nyingine za fedha za umma na binafsi, yakiwemo mabenki na makampuni ya simu, kushughulikia suala hili. Wizi wa kimtandao huo unafanywa ndani au ni makosa yanayovuka mpaka, lakini yapo Tanzania na naomba yasimamiwe.
Katika hatua nyingine, rais pia alionya vitendo vya kihalifu ambavyo amesema hivi sasa vimeanza kushamiri katika maeneo mbalimbali hapa nchini.
Nieleze kuhusu wanaojaribu kina cha maji, kama nilivyosema, kwa kutaka kurejesha vitendo vya ujambazi. Naomba moyo wagumu wanapobonyeza pasibonye. Mliweza kule nyuma, hamna sababu ya kushindwa sasa hivi. Na hapa niwe mkweli kwamba miongoni mwa vigezo utakavyovitumia kuteua au kutengua makamanda wa mikoa ni udhibiti wa vitendo vya ujambazi, ikiwemo kutumia silaha.
Awali naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Hamisi Hamza Chilo alionya watakaojaribu kuvunja sheria za nchi kwa kufanya uhalifu.
Lakini sisi tunawaambia, tunarudi pale pale, wakituzingua tunazinguana, hatuna namna nyingine. Maana yake tunaendelea kuasisitiza wananchi waendelee kufuata utaratibu, tuendelee kutunza amani na utulivu iliyopo katika nchi yetu.
Rais Samia Suluhu Hassan alikuwa akifungua kiwanda cha ushonaji wa sare za polisi kilichojengwa kwa utaratibu wa nguvu kazi kwa gharama ya shilingi milioni 666.4 badala ya shilingi bilioni 1.4 kama kingejengwa kwa utaratibu wa zabuni. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Na swali lolote linalokutabisha, huenda tukawa na majibu. Ungana nami Abdul Shakur Abud kwenye kipindi cha maswali na majibu katika matangazo yetu ya jioni saa 1:30 saa za Afrika Mashariki, 12:30 saa za Afrika Kati. Uliza swali lako, huenda ukapata jibu hapa Sauti ya Amerika, VOA Swahili.
Unaweza pia kutuma maswali yako kwenye ukurasa wetu wa Facebook kupitia voaswahili.com. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari, Zaidi ya familia 4000 katika mji wa Kindu, mkoa wa Maniema, mashariki mwa DRC, zimebaki bila makazi baada ya mto Kongo uliofurika maji kuteketeza nyumba zao. Oster Malivika anaarifu zaidi.
Andre Kimbili, kiongozi makamu wa mashirika ya kirahia katika mkoa wa Maniema, anayekuwa na makazi yake katika mji wa Kindu, asema mamia ya familia wamebaki bila makazi baada ya nyumba zao kubebwa na mto Kongo unaoendelea kufurika kila siku.
Manyumba imeweza kujaa maji, na wakati nyumba inajaa maji, imoja imeanguka, na magumu sana, watu wamekimbia katika majamaa ya wandugu yao mbalimbali, sawa vile tunaita mafamilia dake, lakini maisha yao ni mbovu sana. Ni mbovu sana. Hivi kama serikali na watu wa moyo mwema wanaweza kuangalia kama wanaweza kuwasaidia, sababu unajua mtu wakati anapotoka nyumbani mwake na anafikia tena kuharibishwa na manyumba inaharibika, inaweza kuwa mzuri zaidi, wanaweza kusaidiwa.
Hii ikiwa sio mara ya kwanza mto huo kufurika hata wakati wa mchana, kwani mto huo umekuwa ukitokea katika mikoa jirani ikiwemo mkoa wa Tanganyika pamoja na Kivu Kusini.
Kwa sasa jambo tunakuwa nayo hapa ni kusema ndani ya kumini ya Lunguli inakuwa nyumba kama vile nyumba 415 iliingia ndani ya maji, ndani ya kumini ya Mikelenge 197, ndani ya kumini ya Kasuku 135.
Benjamin Amuri, mmoja wa wakaazi, akisema hali sio nzuri.
Hali haiko nzuri sana. Wakaazi wanakuwa wanaikala bila bila matao, baada ya kupoteza manyumba za kwao na vitu vingi za manyumba, kisha maji kuwaingilia ndani ya manyumba za kwao, na kwa sasa wanaishi bila msaada hata mmoja.
Utafahamu kwamba siku zilizopita serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mkoa wa Maniema iliomba watu wote wanaojenga pembeni ya mto Kongo kuhama maeneo hayo, lakini wananchi hao walipuuza, kama anavyozungumza Salehe Kandolo Pierre, mwanahabari katika mji wa Kindu, mkoa wa Maniema.
Mto Kongo liko mto yenye iko na mabisi yake ya upekee. Kwa mfano naweza kuonesha ina manitoni mingi na kia jitupa mwa mto Kongo. Sasa kwa mfano hapa Kindu mvua inaweza kuwa hainyeshi, lakini huko juu kwenye mamito mbalimbali ni nakia jitupa mto Kongo na mvua inaendelea kunyesha, na hiyo maji yote inakuja na jitupa kumto Kongo, na hiyo inafanya maji pate kuvimba. Lakini kwa mto la Kindu maji mvua hainyeshe sana sana, lakini haiko hiyo mvua inanyesha inaweza jaza mto Kongo, lakini mvua inanyesha huko na kule kwenye mamitoni za mingi zinakuja kujitupa kwenye mto Kongo.
Mto Kongo maji yake huanja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hadi kupita mjini Kinshasa kuingia moja kwa moja katika bahari ya Atlantic. Hosen Malivika, VOA Express, Goma.
Je, unafahamu vyanzo na tiba ya magonjwa tofauti na athari zake kwa afya ya binadamu? Ungana nami Mary Mgawe kila Jumatano kwenye matangazo ya jioni ya VOA Swahili kwa ripoti mbalimbali kuhusu jinsi ya kuboresha afya yako.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia mwanamke mmoja ambaye anajishughulisha na kuhudumia wanyama pori. Kwa baadhi kuwashughulikia wanyama ni kazi, lakini kwa Holly Oliver Akello ambaye anawahudumia wanyama pori, hiyo ni shauku kubwa katika maisha yake. Binti huyu mwenye umri wa miaka 23 anaangalia kila kitu kuanzia simba mpaka mbweha katika hifadhi moja nchini Uganda, na hana wasiwasi nao kama vile ni wanyama wa kufugwa majumbani. Hadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Akizunguka na kucheza kama vile anapigana na mbweha wawili ni kazi ya kutwa nzima kwa Holly Oliver Akello, anayehudumia wanyamapori katika kituo cha Conservation through Commercialization CTC huko Butambala katikati ya Uganda. Kituo hicho kilianzishwa mwaka 2014 na kinajivunia kuwa na wanyama kama vile simba, mbweha, mamba, popo, paka wa porini wa aina tofauti, kobe, vinyonga na iguana. Wanyama wote hao wamewekwa chini ya uangalizi wa Akelo.
My passion for wildlife is...
Shauku yangu kwa wanyamapori ni kitu ambacho kimekuwa kinaongezeka kadri muda unavyokwenda. Tangu nilipokuwa na umri wa miaka 5. Kwangu mimi ni kitu ambacho siku zote nilikuwa nataka kukifanya.
Kutoka banda moja hadi jingine, Akelo analakiwa na wanyama huko kijigaragaza kama vile mbwa anapomkaribisha nyumbani mmiliki wake. Akelo mwenye umri wa miaka 23 au Snake Girl, jina ambalo analipendelea zaidi kuitwa, anamuita kila mnyama kwa jina lake na anakuwa mtulivu licha hatari nyingi za wanyama hawa.
I don't really let fear rule my life. And I don't live my life.
Kwa kweli sitaki maisha yangu yatawaliwe na hofu, na siishi nikiwa na hofu, kwa sababu naamini kwamba kwa kweli tunatakiwa tuwe huru vya kutosha na kuweza kuwa huru kushirikiana na yeyote yule, na ndio maana niko hapa. Siogopi wanyama pori kwa sababu nadhani kama una uwezo wa kuwaelewa inakuwa rahisi mno kufanya kazi nao, na kama una ustahimilivu na shauku kufanya kazi nao inakuwa rahisi zaidi kuwahudumia.
CTC ni makazi ya baadhi ya wanyama hatari sana duniani ambao wanawekwa mbali sana na binadamu na wanafungiwa katika mabanda. Simba ambao wamezaliwa wakiwa wamefungiwa huko Afrika Kusini waliletwa nchini Uganda miaka 4 iliyopita. Lakini kama ilivyo kwa wanyama wengi, Akelo anatembea kwenye mabanda yao kwa urahisi na alafu hukaa na kucheza nao.
What I can tell people about handling wildlife is that...
Ninachoweza kuambia watu kuhusu kushughulikia wanyama pori ni kwamba kama unajua unachofanya, nadhani unaweza kusonga mbele bila ya taabu. Na kama unaelewa unafanya nini, unaweza kuendelea na kile ambacho unakifanya.
Wanyama bado hata hivyo hawatabiriki, na Akelo ana alama kwenye mikono yake ambazo zinaelezea uzuri, kama vile anaamini kwa wanyama hawa hawana azma ya kumuumiza. Khadija Riani, VOA Washington.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari za dunia.
Mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kuwa eneo la Tigray nchini Ethiopia linaloshuhudia kasi yaliko katika hali mbaya, ambapo watu wanafariki kutokana na njaa huku ubakaji ukiendelea pamoja na ukosefu wa huduma muhimu za afya. Israeli leo imeendelea kufanya mashambulizi ya anga kwenye ukanda wa Gaza, huku wapiganaji wa Kipalestina wakiendelea kurusha roketi kuelekea Israel, wakati ghasia hizo zikiendelea kwa zaidi ya wiki moja sasa. Hata hivyo hakuna majeruhi walioripotiwa leo, wakati wito ukitolewa na jumuiya ya kimataifa wa kusitisha mapigano hayo. Uhispania inakabiliana na janga la kibinadamu na kidiplomasia baada ya maelfu ya wahamiaji kutoka Morocco kuingia nchini humo kwa kuogelea au kutumia mitumbwi, kufuatia kulegezwa kwa ukaguzi kwenye mipaka baada ya mzozo wa kidiplomasia kati ya Rabat na Madrid. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ni mwenyeji wa viongozi wa Kiafrika na wakuu wa taasisi za kimataifa za ukopeshaji mjini Paris hivi leo, kubuni njia ya kufadhili uchumi wa Afrika ambao umeumizwa vibaya na janga la virusi vya corona, na kujadili jinsi ya kukabiliana na deni la mabilioni ya dola katika bara hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken yuko kwenye mji wa Reykjavik nchini Iceland kwa mazungumzo kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa, pamoja na kuhudhuria mkutano wa baraza la mawaziri wa eneo la Arctic. Waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen amesema kuwa Marekani iko kwenye mstari wa mbele kuhakikisha kuwa mataifa ya Kiafrika yanajikwamua kutokana na athari zilizosababishwa na janga la virusi vya corona. Zaidi ya watu 90 nchini India hawajulikani waliko baada ya boti yao kuzama kwenye pwani karibu na mji wa Mumbai kufuatia dhoruba kali iliyogonga eneo hilo. Na Marekani, Uingereza na Kanada kwa pamoja zimewekea vikwazo viongozi wa kijeshi wa Myanmar pamoja na washirika wao katika mojawapo ya hatua kadhaa za adhabu tangu jeshi lilipochukua madaraka katika mapinduzi mwezi Februari mwaka huu.
Matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana. Hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.